ผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วแหละครับที่เราต้องจับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจังเพราะว่าในตอนนี้มีสัญญาณออกมาจากหลายประเทศแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตั้งแต่โควิด-19 ไปจนถึงสงครามยูเครนกำลังสั่นคลอนเศรษฐกิจรุนแรงครับจนเกิดความกังวลถึงขั้นจะมีบางประเทศล้มละลายเลยหรือไม่ถ้าจะให้เปรียบเปรยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็อาจจะไม่ต่างจากสึนามินะครับที่กำลังซัดขึ้นฝั่งทีละประเทศโดยไม่ไว้หน้าเลยว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือประเทศขนาดใหญ่ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นแต่ละประเทศเผชิญผลกระทบอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยครับจะเอาตัวรอดจากสึนามิเศรษฐกิจลูกนี้ได้หรือไม่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะขอรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนะครับโดยจะพยายามให้ครบที่สุดจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยบอกไว้เบื้องต้นตอนนี้ก่อนเลยนะครับว่าสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้หลายฝ่ายประเมินแล้วแหละครับว่าคนตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยสายป่านไม่ยาวจะได้รับผลกระทบรุนแรงและก็หนักหน่วงที่สุดครับติดตามในเวอร์ไวด์ EP นี้ครับเวอร์ไวด์อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขอันดับแรกอยากชวนทุกคนนึกภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าในตอนนี้เราได้ยินวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับประเทศไหนแล้วบ้างที่เรามักได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่นศรีลังกาที่กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชเป็นต้นมานะครับในตอนนี้รัฐบาลศรีลังกาออกคำสั่งแล้วแหละครับให้เจ้าหน้าที่ work from home เพื่อประหยัดพลังงานยกเว้นหน่วยงานที่จำเป็นจริงๆนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานสัปดาห์ละแค่4วันครับโดยให้วันศุกร์เป็นวันหยุดเพิ่มหวังให้ทุกคนใช้เวลาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลังบ้านใช้เป็นอาหารเฉพาะหน้าประทังชีวิตไปก่อนส่วนประชาชนทั่วไปตอนนี้มีคนศรีลังกาจำนวนมากแห่ไปทำหนังสือเดินทางเพื่อขอออกนอกประเทศไปหางานทำนะครับซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนแนวทางนี้ด้วยโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐลางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน5ปีครับออกไปหางานทำที่ต่างประเทศได้เช่นกันเพื่อให้คนกลุ่มนี้ส่งเงินกลับเข้าประเทศนี่สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ที่ศรีลังกาวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารเท่าคันสาหัสจริงๆแล้วนะครับไม่งั้นรัฐบาลไม่ดำเนินนโยบายสุดขั้วขนาดนี้หรอกหรือที่เราได้ยินล่าสุดคือกรณีของประเทศลาวนะครับเกิดวิกฤตเงินกีบอ่อนค่าทำให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นและยังทำให้เกิดภาวะเสี่ยงน้ำมันไม่พอใช้ในประเทศอีกด้วยนี่คือ2ประเทศที่เราได้ยินจากข่าวบ่อยๆนะครับว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งในความเป็นจริงนั้นสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้ไม่ได้มีแค่ศรีลังกากับลาวนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มีความเสี่ยงลุกลามไปถึงประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางประเทศอื่นๆด้วยเดวิดมอลพาสประธานธนาคารโลกระบุว่าผมมีความกังวลอย่างมากถึงประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเผชิญราคาพลังงานปุ๋ยและอาหารแพงขึ้นฉับพลันและความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นประธานธนาคารโลกไม่ใช่คนเดียวที่กังวลเรื่องนี้นะครับเพราะรายงานล่าสุดจากสหประชาชาติผ่านอังทัดซึ่งจับตาด้านการค้าและการพัฒนาระบุว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกขณะนี้จะทำให้มี107ประเทศประสบภาวะช็อคจากวิกฤต1ใน3วิกฤตที่กำลังสั่นสะเทือนโลกครับ3วิกฤตที่ว่าก็ได้แก่วิกฤตอาหารที่แพงขึ้นวิกฤตราคาพลังงานที่แพงขึ้นและวิกฤตจากภาวะการเงินที่ขัดสนมากขึ้นครับคำถามก็คือใครที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตเหล่านี้คำตอบก็หนีไม่พ้นคนที่มีรายได้น้อยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้ไม่ใช่แค่ประเทศที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางเท่านั้นที่กำลังเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักเท่านั้นครับเพราะประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในตอนนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า recession ครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหมายความว่าอะไรอธิบายง่ายๆก็คือการที่เศรษฐกิจไม่โตติดต่อกัน2ไตรมาสนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าแรงต่ำลงการจ้างงานน้อยลงแม้จะมีการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐคงจะไม่ถดถอยทันทีนะครับ แต่หลายฝ่ายก็ประเมินตรงกันว่าน่าจะใช้เวลาอีก6เดือนข้างหน้าสัญญาเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยคงจะมาถึงแน่ๆและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มคนอเมริกันที่มีรายได้น้อยครับนึกภาพตามกันไปนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยทำให้การจ้างงานน้อยลงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนี่แหละครับจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ถูกให้ออกจากงานขณะเดียวกันค่าแรงที่อาจจะต่ำลงก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยนี่แหละครับที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางหรือคนที่มีรายได้สูงที่คนเหล่านี้อาจจะพอประทังชีวิตไปได้บ้างคนที่จะได้รับผลกระทบตามมาคือเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบนะครับคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะหางานลำบากขึ้นพูดถึงสหรัฐไปแล้วขอพูดถึงอีกหนึ่งประเทศใหญ่อย่างประเทศจีนนะครับแม้เศรษฐกิจจะมีสัญญาณฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้แต่ว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ล็อกดาวน์เข้มข้นเพื่อสกัดโควิด-19 ก็เป็นมาตรการที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่เป็นการออกมายอมรับของนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งเป็นเหมือนเบอร์2รองจากนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนครับเขาออกมายอมรับเรื่องนี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วเองครับโดยระบุว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายที่โหดร้ายรออยู่เบื้องหน้าก่อนจะส่งสัญญาณที่หลายคนมองว่าสำคัญที่สุดครับคือการบอกว่ารัฐบาลจีนต้องสร้างสมดุลให้ดีกว่านี้ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับนโยบายควบคุมโควิด-19 ผู้นำจีนรายนี้ออกมาย้ำด้วยนะครับว่าทางการจีนโดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่นตามเมืองต่างๆจะต้องสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ได้ซึ่งนี่ไม่ใช่ท่าทีที่ปกติเลยครับที่ผู้นำหมายเลข2ของจีนจะออกมายอมรับถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากแบบนี้แถมยังพูดถึงนโยบายโควิด-19 ที่เข้มงวดควบคู่ไปกับเศรษฐกิจด้วยถ้าไปดูข้อมูลในรายละเอียดนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบสาหัสอีกกลุ่มคือบรรดาผู้ประกอบการขนาดย่อยและขนาดกลางหรือที่เรียกว่า SME ครับสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่พบว่าอัตราว่างงานในประเทศจีนอยู่ที่ 6.1% สูงที่สุดในรอบ2ปีโดยคนว่างงานส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุ 16-24 ปีมากถึง 18.2% ที่ยกข้อมูลมากมายแบบนี้ก็เพราะอยากให้ทุกคนจับสังเกตถึงจุดร่วมบางอย่างของปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐจีนนะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้ต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศจะต่างกันแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเลยครับเพราะคนที่ได้รับผลกระทบก่อนคือคนตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเด็กจบใหม่หรือเจ้าของธุรกิจรายย่อยพวกนี้โดนก่อนใครเพื่อนนะครับเรามาไล่เรียงกันอีกรอบนะครับเราเล่ามาแล้วแหละครับว่าสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้สร้างความเสียหายให้กับทุกประเทศตั้งแต่ประเทศที่เปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้ก็สร้างความเสียหายหนักหน่วงหรือแม้แต่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็หนีไม่พ้นสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้เช่นกันนะครับโดยที่กลุ่มคนตัวเล็กรับหน้าเสือได้รับผลกระทบก่อนใครเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องตั้งคำถามกันแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะรอดจากสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้หรือไม่เพราะคำตอบคือไม่รอดแน่ๆครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือแล้วเศรษฐกิจไทยจะเสียหายขนาดไหนจะถึงขั้นเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เสี่ยงล้มละลายเหมือนกับหลายประเทศที่กำลังกังวลอยู่หรือไม่รวมทั้งใครครับจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบหนักหนาที่สุดเรื่องนี้ผมออกตัวยอมรับเลยแหละครับว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมจะทำได้แน่ๆและจะทำต่อจากนี้คือการรวบรวมการคาดการณ์การพยากรณ์จากผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักเศรษฐกิจต่างๆมาขยายประเด็นให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอันดับแรกเอา3วิกฤตที่อังถัดได้อ้างถึงก่อนจำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อต้นคลิปเราอธิบายถึง3ปัจจัยที่จะช็อคเศรษฐกิจ107ประเทศทั่วโลกซึ่งก็ได้แก่วิกฤตราคาอาหารที่แพงขึ้นวิกฤตราคาพลังงานที่แพงขึ้นและวิกฤตจากภาวะการเงินที่ขัดสนมากขึ้นซึ่งแม้รายงานของอังถัดไม่ได้ระบุถึงประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ถ้าเอาสถานการณ์ในบ้านเราไปเปรียบเทียบกับ3วิกฤตที่ว่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราเจอทั้งสิ้นครับอาหารแพงน้ำมันแพงภาวะขัดสนมากขึ้นเพราะว่าเงินในกระเป๋ามีค่าน้อยลงปัจจัยเหล่านี้ต้นตอของมันก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินเฟ้อนั่นแหละครับคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากเลยนะครับและเป็นคำที่แสลงหูพวกเราพอสมควร เพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้วิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้บานปลายมากขึ้นไปอีกโดยสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 7.1% นะครับถือได้ว่าสูงสุดในรอบ13ปีและยังเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณนฤทธิ์สถาพลเดชาหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือ TTB Analyticsชี้ถึงความเป็นไปได้นะครับว่าเงินเฟ้ออาจจะมีแนวโน้มเฟ้อกว่านี้ขึ้นไปอีกครับและคนที่จะได้รับผลกระทบคือฝั่งผู้บริโภคที่ราคาสินค้าอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นเดียวกับบทวิเคราะห์จาก KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรที่ชี้นะครับว่าแม้จะมีปัจจัยบวกจากการเปิดเมืองที่อาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อคลี่คลายไปได้บ้างแต่เงินเฟ้อไทยอาจยังไม่ชะลอตัวได้จริงครับเนื่องจากนโยบายการเงินตอบสนองต่อเงินเฟ้อได้ช้าราคาสินค้ามีแนวโน้มยังแพงกว่านี้ได้อีกและความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ำมันและอาหารในบทวิเคราะห์ของ KKP Research ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับยังได้พูดถึงมาตรการที่ช้าเกินไปครับฟังดีๆนะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าในบทความของ KKP Research ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงความกังวลกับตัวเลขเงินเฟ้อน้อยมากเมื่อย้อนดูเหตุการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นไปก่อนไทยทำให้เกิดความกังวลว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับในสหรัฐที่คาดการเงินเฟ้อผิดพลาดโดยการคาดการเงินเฟ้อของไทยมีความเสี่ยงที่จะต่ำเกินไปหลายคนบอกว่านี่เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจาก KKP Research ไปถึงหน่วยงานภาครัฐของไทยแล้วล่ะครับส่วนถ้าจะถามว่าใครได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คงจะไม่ต่างจากสหรัฐและก็จีนนั่นแหละครับคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหนีไม่พ้นบรรดาเด็กจบใหม่หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกแรงปะทะจากสึนามิลูกนี้รุนแรงมากนะครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายงานอ้างคุณชยศตันพิสุทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยที่เปิดเผยนะครับว่าเริ่มเห็นสัญญาณลูกค้า SME รับมือปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นผ่านการขอวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือ OD เสริมสภาพคล่องในธุรกิจมากขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นทำให้ต้องใช้ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นปั๊มน้ำมันปิโตรเคมีและอุปกรณ์ก่อสร้างปูนซีเมนต์และเหล็กเป็นต้นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยยังระบุด้วยนะครับว่าเห็นสัญญาณการชะลอลงทุนและหันไปเก็บกระแสเงินสดเพื่อประคองธุรกิจมากขึ้นครับโดยระบุว่าช่วงที่เงินเฟ้อสูงขึ้นจะพบว่าความต้องการใช้เงินในการประคองธุรกิจก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าต้นทุนสินค้าเพิ่มแต่ยอดขายไม่ดีมากทุกคนพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นอีกกลุ่มที่มีการพูดถึงแล้วนะครับว่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบสาหัสไม่แพ้กันคือกลุ่มผู้สูงอายุครับเรื่องนี้คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตคือคุณอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำร้ายผู้สูงอายุซึ่งรายได้เติบโตไม่ทันรายจ่ายและสินทรัพย์ที่เก็บออมในรูปเงินฝากดอกเบี้ยปรับขึ้นไม่ทันอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายกำลังจับตานะครับว่าอาจเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจซ้ำเติมสึนามิเศรษฐกิจรอบปัจจุบันได้คือเรื่องหนี้ครัวเรือนครับถามว่าหนี้ครัวเรือนคืออะไรครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นหนี้ที่แต่ละบ้านไปกู้มาเพื่อนำมาใช้จ่ายตามความต้องการนะครับความต้องการที่ว่าเนี่ยอาจรวมตั้งแต่การเอามาใช้จ่ายสิ่งของจำเป็นหรืออาจรวมไปถึงการไปกู้มาจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยครับดังนั้นหนี้ครัวเรือนจึงเป็นเหมือนเงินอนาคตที่แต่ละบ้านไปหยิบยืมมาใช้ก่อนนะครับการที่มีหนี้ครัวเรือนมากก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพใหญ่อย่างน้อย2เรื่องด้วยกันคืออาจทำให้การบริโภคในครัวเรือนในอนาคตลดลงเพราะต้องเอาเงินไปปกหนี้ที่กู้ยืมก่อนหน้านั้นขณะเดียวกันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้น้อยลงด้วยนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าหากบ้านไหนมีหนี้ครัวเรือนติดตัวมากแล้วคนในบ้านถูกเลิกจ้างขึ้นมาโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ก็จะสูงระบบการเงินก็จะพลอยเสียหายไปด้วยโดยเมื่อเดือนที่แล้วสภาพัฒน์หรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนประจำไตรมาส4ปีที่แล้วคือปี2564นะครับโดยระบุว่าสูงถึง 14.58 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 90.1% ต่อ GDP คุณดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ระบุนะครับว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าตอนนี้ครัวเรือนไทยมีฐานะการเงินเปราะบางมากขึ้นจากการเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมายาวนานรายได้ครัวเรือนก็ยังไม่ฟื้นรวมถึงค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นด้วยซึ่งอาจทำให้ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอกับการชำระหนี้ซึ่งถ้าถามว่าคนทั่วไปจะเอาตัวรอดอย่างไรกับสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดให้ความเห็นกับ Workpoint Today เอาไว้นะครับว่าเราไม่ควรลงทุนมั่วซั่วในตอนนี้ครับควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่เก็งกำไรโดยไม่จำเป็นและที่สำคัญต้องประหยัดครับเอาเงินที่เคยฟุ่มเฟือยไปใช้จ่ายเฉพาะของจำเป็นที่มีแนวโน้มว่ามันจะแพงขึ้นด้วยส่วนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงถูกสึนามิเศรษฐกิจรอบนี้ซัดจนล้มละลายเหมือนที่เกิดความกังวลกับหลายประเทศขนาดนั้นเลยหรือไม่คำตอบในตอนนี้หลายฝ่ายก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแน่ๆพอแม้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะพุ่งกระฉูดหนี้สาธารณะของไทยทะลุ 60% ของ GDP จนรัฐบาลต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะให้มีได้เป็น 70% ต่อ GDP แต่ก็ยังมีปัจจัยที่หลายฝ่ายมองว่ายังสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจไทยที่ยังมีเสถียรภาพอยู่ยกตัวอย่างนะครับเช่นเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 260,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากเป็นอันดับที่12ของโลกพร้อมทั้งยืนยันว่าฐานะต่างประเทศของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งโดยยกสัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่ยังสูงกว่า 4.4 เท่าตัวด้วยกันและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ไปให้ได้นะครับแม้หลายคนจะยอมรับแล้วแหละครับว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ